วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวสั่งไล่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซียให้ออกจากสหรัฐเพื่อเป็นการประท้วงการใช้สารพิษทำลายประสาทต่ออดีตสายลับรัสเซียในอังกฤษดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่ดาเนียลให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ถึงความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์และฟ้องกลับทนายของประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนั้นแล้วเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษนางสาวสิริการเจริญสิริทนายไทยที่เดินทางมากรุงวอชิงตันดีซีเพื่อรับรางวัล International Women of Courage ในข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเรื่องราวของสุขภาพของหญิงผู้สูงวัยอายุถึง90กว่าถึง100ปีที่ยังสร้างความกระฉับกระเฉงให้กับร่างกายท้ายสุดเช่นเคยครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับวันนี้ผมร่วมดำเนินรายการกับคุณนิติการกำลังวันนะครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องการไล่เจ้าหน้าที่รัสเซียออกจากสหรัฐใช่ไหมครับ
ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติเลยนะคะเมื่อหลายสิบชาติทั่วโลกค่ะนำโดยสหรัฐและยุโรปร่วมกันขับไล่เจ้าหน้าที่การทูตรัสเซียรวมแล้วกว่า100คนออกจากประเทศเพื่อตอบโต้เหตุลอบวางยาอดีตสายลับ2หน้าในอังกฤษด้านรัสเซียเตรียมที่จะหาทางตอบโต้อย่างสะสมด้วยค่ะโดยถือเป็นความร่วมมือในการขับไล่เจ้าหน้าที่การทูตครั้งใหญ่นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อสหรัฐเปิดฉากขับไล่นักการทูตรัสเซีย60คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองค่ะให้ออกจากประเทศภายใน7วันพร้อมสั่งปิดสถานกงสุลในซีแอตเทิลตามมาด้วยเยอรมนีและอีก15ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปแคนาดารวมถึงยูเครนเห็นพ้องต้องการที่จะเดินหน้าขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อตอบโต้เหตุลอบวางยาอดีตสายลับรัสเซียด้วยสารพิษทำลายระบบประสาทเมื่อ4มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลอังกฤษก็เชื่อว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังค่ะด้านนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้แสดงท่าทีต่อการเคลื่อนไหวของนานาชาติในครั้งนี้ว่านี่เป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวว่ารัสเซียอาจไม่อาจจะอยู่เหนือกฎหมายสากลได้อีกต่อไปขณะที่นายบอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็ได้ทวีตข้อความยกย่องแนวทางของชาติพันธมิตรต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแต่ทางรัฐบาลของรัสเซียโจมตีว่าประเทศที่สนับสนุนการขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่ออังกฤษและพร้อมที่จะตอบโต้กลับอย่างเจ็บแสบเช่นเดียวกันค่ะคุณรัตพล
ครับจากเรื่องราวดังกล่าวมาที่เรื่องของจีนบ้างนะครับสืบเนื่องจากข่าวสัปดาห์ที่แล้วครับคุณนิติการเกี่ยวกับการตั้งสื่อ Voice of China ของจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของโลกเป็นการมองจากสื่อตะวันตกนะครับทีนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าขณะนี้เนี่ยโลกต้องการความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับจีนและอยากให้องค์กรใหม่นี้ที่มีการปรับเครื่องเนี่ยนำเสนอเรื่องราวของจีนในฐานะประเทศที่ส่งเสริมสันติภาพให้กับโลกช่วยพัฒนาโครงการต่างๆในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมทั้งยังเป็นประเทศที่ยึดหลักกฎเกณฑ์นานาชาติด้วยนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่สภาของจีนนั้นอนุญาตให้มีการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไม่มีวาระจำกัดกล่าวได้ว่าเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นผู้นำจีนได้ยืดยาวมากกว่าเทอมที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับและตามแผนการก่อตั้ง Voice of China จะมีการรวมหน่วยงานนะครับ China Central Television China Radio International และ China National Radio ครับทีนี้มีข้อท้วงติงจากนักวิเคราะห์ Grant Newsham ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ Japan Forum for Strategic Study ที่กรุงโตเกียวนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Victor Beatty ของ Voice of America โดยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนการต่อยอดความสำเร็จของเครือข่ายสื่อในประเทศจีนแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันนะครับเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากโลกตะวันตกในประเทศจีนเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ผู้สื่อข่าวจีนได้รับในต่างประเทศเขาบอกว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการก่อตั้งสื่อใหม่ของจีนนี้ก็เหมือนกับการพูดอย่างทำอย่างและบอกด้วยว่าจีนนั้นต้องการที่จะอธิบายตนเองให้กับประชาคมโลกและอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นภาพที่จีนต้องการแสดงให้ชาวโลกเห็นแต่ว่าจีนนั้นก็ต้องเปิดตัวสำหรับการถูกตรวจสอบด้วยเช่นกันครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสื่อจีนนะคะแต่ว่าสิ่งที่สื่อสหรัฐจับตากันก็คือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับการเปิดใจครั้งแรกของ Stormy Daniels ซึ่งเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ที่เธอนั้นเคยอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ในเชิงชู้สาวนะคะก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเธอให้สัมภาษณ์กับรายการ60 Minutes เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐนะคะว่าเธอนั้นถูกข่มขู่คุกคามอย่างหนักจนต้องปิดปากเงียบถึงเรื่องทรัมป์เพื่อปกป้องครอบครัวค่ะโดย Stormy Daniels ซึ่งมีชื่อจริงว่า Stephanie Clifford นั้นเปิดใจอย่างหมดเปลือกกับ Anderson Cooper ในรายการ60 Minutes ที่ออกอากาศทางช่อง CBS เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐว่าเธอและนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นพบกันในโอกาสที่เขามาทาบทามให้ไปร่วมรายการ Celebrity Apprentice ที่โรงแรมของทรัมป์ใน Lake Tahoe Nevada เมื่อ11ปีที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแต่ว่าหลังจากนั้นเธอถูกคนแปลกหน้าพยายามจะคุกคามระหว่างที่เธอเดินทางไปฟิตเนสกับลูกสาววัยแบบเบาะเพื่อบอกให้อยู่ห่างๆโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้หลังจากที่เธอพยายามจะเปิดเผยความสัมพันธ์ลับระหว่างเธอและทรัมป์กับนิตยสารทัชเมื่อปี2554ค่ะเลยทำให้เธอนั้นรู้สึกหวาดกลัวไปหลายปีทีเดียวจนกระทั่งต้องรับเงิน $130,000ที่นายไมเคิลโคเฮนทนายความของทรัมป์จ่ายให้กับเธอเพื่อให้ปิดปากในเรื่องของทรัมป์เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวนั่นเองหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ออกมาทางทนายความของทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในรายการดังกล่าวก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วก็ขอให้ Stormy Daniels ออกมาขอโทษที่กล่าวหาเขาในเรื่องนี้ทำให้ล่าสุดทาง Stormy Danielsเตรียมฟ้องกลับนายโคเฮนฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะขณะที่ฝั่งทำเนียบขาวค่ะทางโฆษกประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่ฝั่งทรัมป์เองได้ทวีตข้อความถึงประเด็นเหล่านี้ว่านี่เป็นข่าวปลอมโดยบทสัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ของ Stormy Daniels เมื่อวันอาทิตย์นั้นทำเรตติ้งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบเกือบ10ปีของรายการนะคะโดยยอดผู้ชม22ล้านคนซึ่งมากกว่างานประกาศรางวัล Grammy Award Golden Globes รวมทั้งมากกว่าบทสัมภาษณ์ของทรัมป์และครอบครัวหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีซะอีกค่ะโดยรายการ60 Minutes นั้นออกอากาศไม่กี่วันหลังจากการเปิดใจอดีตนางแบบ Playboy Karen McDougal ที่เปิดเผยกับ CNN ว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี2549ก่อนที่จะทำสัญญาค่าปิดปากมูลค่า $150,000ซึ่งคล้ายกับกรณีของ Stormy Daniels ด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คนคงจะติดตามอีกสักพักใหญ่เลยนะครับ
ค่ะ
ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในกรุงวอชิงตันนะครับนางสาวสิริการเจริญสิริหรือทนายจูนทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่เดินทางมาจากประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่รับคัดเลือกให้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญหรือ International Women of Courage ประจำปี2018จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและถือเป็นสตรีไทยคนที่2ที่ได้รับรางวัลนี้โดยเฉพาะจากการทำงานด้านกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ต่อสู้ภายใต้ข้อจำกัดด้านสิทธิและเสรีภาพหลังการทำรัฐประหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
Next Sirigan Jaran Savri is from Thailand
นางสาวสิริการเจริญสิริทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ Thai Lawyers for Human Rights ขึ้นรับรางวัล International Women of Courage หรือรางวัลสตรีผู้หาญกล้าประจำปีคริสต์ศักราช2018จากนางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันในปีนี้มีสตรี10คนจากทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นรับรางวัลเพื่อยกย่องสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นและแสดงความกล้าหาญมีบทบาทในด้านการเป็นผู้นำปกป้องสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมประชาธิปไตยความเท่าเทียมทางเพศและความก้าวหน้าทางสังคมแม้หลายคนบนเวทีแห่งนี้จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามและข้อจำกัดหลายด้านในแต่ละประเทศก็ตาม
I'm a human rights lawyer working with the Thai Lawyer for Human Rights (TLHR), which was established in the wake of the coup d'état in 2014. We work to provide legal aid and assistance to those who are arrested, prosecuted by military regime, and also documented.
ทนายจูนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเธอเป็นหนึ่งในทนายความที่ร่วมก่อตั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ที่ถูกควบคุมตัวหรือละเมิดโดยมิชอบจากรัฐบาลทหาร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทำงานเพื่อปกป้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบเสรีภาพในการแสดงออกและการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ที่ผ่านมาเธอกลับถูกดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ถึง3คดีในฐานะทนายความที่ทำงานช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ลูกความของเธอซึ่งรวมไปถึงคดียุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งถือเป็นทนายความคนแรกที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาดังกล่าว
The International Women of Courage Award means a recognition and courage encouragement to my work of defending human rights and democracy in Thailand
เธอบอกว่าการรับรางวัลสตรีผู้หาญกล้าในครั้งนี้ถือเป็นการยอมรับและมีความหมายอย่างมากต่องานที่เธอทำในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานของเธอและผู้คนที่ต่อสู้ในเรื่องนี้มาตลอดโดยเฉพาะการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายด้านในการแสดงสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการชุมนุมโดยสงบและในการแสดงความคิดเห็นที่ยังเป็นข้อห้ามภายใต้การปกครองของคณะรัฐบาลทหาร
Next is continue workingThe work I'm doing defending human rights and democracy is an ongoing process. It's an endless struggle. So I'll go back.
ทนายความเจ้าของรางวัลสตรีผู้หาญกล้ากล่าวถึงอนาคตของเธอต่อไปว่าเธอจะยังคงยืนหยัดทำงานของเธอต่อไปเพราะงานด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและจะยังคงไม่สำเร็จลงได้โดยง่าย
Being here, I'm a representative of many other women in Thailand.Who never give up and stand up for other people and I hope that my story will be heard and will be told
เธอบอกด้วยว่าการที่เธอมารับรางวัลในครั้งนี้มาในฐานะตัวแทนของหญิงไทยอีกจำนวนมากที่ไม่เคยยอมแพ้และพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนอื่นขณะเดียวกันก็หวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแบบอย่างให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้และกล่าวถึงเพื่อที่จะส่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปยังคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นกันทนายจูนหรือสิริการเจริญสิริถือเป็นผู้หญิงไทยคนที่2ต่อจากรจเรขวัฒนพานิชเจ้าของร้านหนังสือ Book Republic ที่เชียงใหม่และผู้ก่อตั้งโครงการห้องเรียนประชาธิปไตยหรือคาเฟ่เดโมคราซีในประเทศไทยที่เดินทางมารับรางวัลเดียวกันนี้ที่กรุงวอชิงตันเมื่อปีพุทธศักราช2559รางวัลสตรีผู้หาญกล้าหรือ International Women of Courage โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพิจารณามอบรางวัลให้กับสตรีจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่พุทธศักราช2550โดยตลอด12ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเป็นสตรีผู้กล้าในบทบาทต่างๆมาแล้วกว่า120คนจาก65ประเทศผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎการประมงในอินโดนีเซียมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America The VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง 669.40 จุดมาปิดที่ 24,203 จุด S&P บวก 70.29 จุดปิดที่ 2,659 Nasdaq นั้นขยับขึ้นมา 228 จุดนะครับปิดที่ 7,221 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก13สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ในสหรัฐเพิ่มขึ้น669จุดหรือ 2.8% ในวันจันทร์ขณะที่หุ้น Standard & Poor's และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.7% และ 3.3% ตามลำดับนะครับหลังจากมีคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินว่าตนได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จีนแล้วและก็มองในแง่ดีว่าสหรัฐและจีนจะสามารถหลีกเลี่ยงสงครามการค้าได้ตามรายงานของ Washington Post นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปถึง 1,100 จุดในเวลาเพียง2วันและถือเป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของตลาดหุ้นสหรัฐในรอบกว่า2ปี หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์และจีนตอบโต้ด้วยการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเช่นกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันจันทร์แสดงความยินดีที่ดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้นและว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเห็นในรอบหลายปีอย่างไรก็ตามแม้ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆจะเพิ่มขึ้นในวันนี้แต่ราคาหุ้นของ Facebook ก็ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากกรณีที่ Facebook ปล่อยให้มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก50ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมราคาหุ้นของ Facebook หล่นลงไปอีก 6.5% อยู่ที่ระดับต่ำกว่า150ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปีคศ2017ในการซื้อขายช่วงเช้าก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อปิดตลาดนะครับและในวันจันทร์คณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศว่ากำลังสืบสวนFacebook เกี่ยวกับกรณีที่ว่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทวิจัย Cambridge Analytica ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลอบใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก Facebook เพื่อช่วยสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับและบริษัทเลมิงตันซึ่งเป็นผู้ผลิตปืนและกระสุนปืนรายใหญ่ของสหรัฐยื่นขอสิทธิ์ปกป้องจากการล้มละลายแล้วในวันจันทร์เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงานและเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้โดยในเอกสารการยื่นล้มละลายนั้นระบุว่าเลมิงตันมีหนี้ราว950ล้านดอลลาร์บริษัทเลมิงตันก่อตั้งมามากกว่า200ปีนะครับถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปืนที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาโดยเมื่อปีที่แล้วยอดขายของบริษัทลดลงมาอยู่ที่600ล้านดอลลาร์จากระดับ865ล้านดอลลาร์เมื่อปี2016และ 1,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2013รายงานของทางบริษัทระบุนะครับว่ายอดขายที่ตกลงไปนั้นมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งความต้องการที่ลดลงพฤติกรรมการครอบครองปืนของคนอเมริกันเปลี่ยนไปและการแข่งขันจากปืนที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเสือแทสเมเนียซึ่งครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและนิวกินีเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับโดยเชื่อว่าตัวสุดท้ายนั้นตายในสวนสัตว์ไปเมื่อทศวรรษ1930แต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียกำลังศึกษาว่าเพราะเหตุใดเสือที่มีลักษณะคล้ายสุนัขบ้านพันนี้จึงสูญพันธุ์ไปจากโลกโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องสแกนแบบ3มิติในการสร้างหุ่นจำลองของเสือแทสเมเนียขึ้นมาเทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาลักษณะทางชีวภาพของเสือพันนี้ได้อย่างละเอียดซึ่งนอกจากจะเป็นเสือที่คล้ายสุนัขแล้วยังมีถุงหน้าท้องเหมือนกับสัตว์อีกหลายชนิดในออสเตรเลียด้วยนักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าเครื่องสแกนแบบ3มิติจะช่วยในการไขความลับของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วได้อีกหลายชนิดในอนาคตครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปกันต่อที่อินโดนีเซียนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่ามาตรการของรัฐบาลอินโดนีเซียในการระเบิดทำลายเรือประมงผิดกฎหมายจากนานาชาตินั้นกำลังแสดงให้เห็นผลแล้วหลังจากปริมาณการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำอินโดนีเซียนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวสตีฟบรากุญญาซึ่งคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับรัฐบาลอินโดนีเซียใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามการประมงผิดกฎหมายด้วยการระเบิดทำลายเรือประมงต่างชาติหลายลำมาตั้งแต่ปีคศ2014นะครับครับนั่นก็เป็นเสียงการระเบิดเรือประมงนะครับโดยทางการอินโดนีเซียนั่นเองประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดกล่าวนะครับว่าการจมเรือประมงผิดกฎหมายจากต่างชาตินั้นถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลอินโดนีเซียในการปราบปรามการประมงผิดกฎหมายครับ
มันต้องกล่าวมานี่นะเป็นโต law enforcement อย่างที่ตาตุ่นอยู่การแปลว่า
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักวิจัยก็ได้พยายามศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการดังกล่าวโดยรวบรวมข้อมูลการตรวจจับเรือประมงของทางการอินโดนีเซียรวมถึงการติดตามตรวจสอบผ่าน GPS แล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับผลการวิจัยโดยคุณเรนคาบราลแห่ง University of California วิทยาเขตซานตาบาบาร่า ระบุนะครับว่ามาตรการปราบปรามเรือประมงต่างชาติของอินโดนีเซียนั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจเห็นได้จากจำนวนเรือประมงต่างชาติในหน้าน้ำของอินโดนีเซียลดลงอย่างมากรายงานวิจัยชี้นะครับว่านอกจากจำนวนเรือประมงต่างชาติที่ลดลงเกือบหมดแล้วกิจกรรมต่างๆของเรือประมงเหล่านั้นก็ลดลงอย่างน้อย 25% ขณะที่ระยะเวลาที่เรือแต่ละลำใช้ในหน้าน้ำของอินโดนีเซียก็ลดลงถึง 90% ทางด้านนายบอริสเวิร์มผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงที่ดัลฮูซียูนิเวอร์ซิตี้กล่าวนะครับว่าวิธีที่อินโดนีเซียนำมาใช้ถือเป็นการลดการประมงผิดกฎหมายที่ได้ผลจริงครับ
This paper argues, I think convincingly, that this is the first thing you should do. If you want to fix fisheries in your country, first kick out the fishers that don't need to be there.
กับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่าการไล่เรือประมงต่างชาติออกจากประเทศนั้นควรถูกใช้เป็นมาตรการแรกๆในการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายเพราะเมื่อเรือประมงต่างชาติถูกขับไล่ออกไปชาวประมงท้องถิ่นก็จะสามารถเข้ามาแทนได้ทันทีช่วยสร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับอย่างไรก็ตามคุณเรนคาบาลแห่ง University of California เชื่อนะครับว่าก้าวสำคัญต่อไปก็คือการที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องบริหารจัดการอุตสาหกรรมการประมงในประเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมาตรการปราบปรามเรือประมงต่างชาติมากที่สุดนั่นเองครับ
The next step would beIndonesia managing their local fishing effort, and if they do that, then they can definitely get the
รายงานวิจัยสรุปส่งท้ายนะครับว่าหากมีการจัดการที่ดีอุตสาหกรรมประมงของอินโดนีเซียจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 12% ภายในปีค.ศ. 2035ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับทีนี้ข้ามมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจและไม่ให้เห็นบ่อยนะครับคือลมจากแอฟริกาเหนือมาผสมกับพายุหิมะจากไซบีเรียครับทำให้เกิดเกล็ดหิมะสีเหลือบส้มนะครับปกคลุมตามยอดเขาต่างๆทางยุโรปตะวันออกครับนักอุตุนิยมวิทยาบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าหิมะจากไซบีเรียเนี่ยมาชนกับลมที่มีฝุ่นเจืออยู่จากทะเลทรายซาฮารานะครับทำให้บริเวณยอดเขาหลายส่วนในยุโรปตั้งแต่เมืองโซชีไปจนถึงเมืองของประเทศจอร์เจียทางด้านภาคตะวันออกและเมืองท่ากาลัตติของประเทศโรมาเนียนั้นมียอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีเหลือบส้มนะครับนักสกีที่เล่นสนุกครับนอกจากจะเล่นสกีแล้วยังหยิบกล้องมาถ่ายยอดเขาเหล่านั้นที่มีสีส้มด้วยและบอกว่านี่คือดาวอังคารนะครับนักอุตุนิยมวิทยาบอกครับว่าหิมะที่มีสีส้มนี้เนี่ยจะยังคงตกอยู่และลมจะเคลื่อนไปทางตะวันออกครับหลังจากนี้คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวด้านสุขภาพมาฝากครับครับแล้ววันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสตรีผู้สูงวัยนะครับมีทั้งตั้งแต่90กว่าไปจนถึง100กว่าที่ยังรักษาความกระฉับกระเฉงของร่างกายครับมาฟังครับว่าสตรีเหล่านี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
มาเรียแองเจลิการามอสโค้ชฟุตบอลวัย92ปีดูตัวเล็กไปทันทีเมื่อถูกห้อมล้อมด้วยทีมนักเตะของเธอแต่ว่ารามอสไม่ยอมให้อายุเป็นอุปสรรคในการช่วยฝึกนักเตะฟุตบอลเยาวชนในกรุงลิมาประเทศเปรูให้กลายเป็นนักเตะฟุตบอลระดับชาติให้ได้ในอนาคตค่ะ
I've been here for more than 40 years but when I lived in Barranco I already had a team I left that when I came hereSo you can imagine how many years I've been in this sport.
Ramos กล่าวว่าตนเองเป็นโค้ชมานานกว่า40ปีแล้วแต่ตอนที่เธออาศัยอยู่ในอีกเมืองหนึ่งเธอเคยมีทีมฟุตบอล1ทีมแต่ต้องเลิกไปเพราะย้ายมาอยู่ที่กรุงลิมาโค้ช Ramos มีสไตล์การฝึกที่เข้มงวดใช้ภาษาที่ไม่ไว้หน้าใครและเน้นระเบียบวินัยกระนั้นนักเตะวัยยาวเหล่านี้ต่างรักโค้ช Ramos และเรียกเธอว่าแม่เฒ่าค่ะ แต่เทคนิคการฝึกทีมของรามอสช่วยทีมฟุตบอลของเธอชนะการแข่งขันมามากต่อมากแล้วเธอบอกว่าไม่ต้องการเลิกเป็นโค้ชค่ะ
I am going to keep going as long as God wants me to. I do not know, but I think I'm going to die in some soccer pitch.
รามอสกล่าวว่าเธอจะทำหน้าที่ต่อไปให้นานเท่าที่พระเจ้าต้องการค่ะเธอบอกว่าแม้ว่าตนเองอาจจะเสียชีวิตในสนามฟุตบอลแต่จะไม่ยอมเลิกเป็นครูฝึกค่ะด้านเวอร์จิเนียแมคคลอรินอาจจะปั่นลูกบาสเกตบอลบนนิ้วไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเธอยังเต้นรำได้ค่ะแมคคลอรินได้แสดงลีลาการเต้นเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่อายุ106ปีตอนเต้นรำกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยาที่ทำเนียบขาวค่ะและเมื่อเร็วๆนี้นางแมคคลอรินได้ฉลองวันเกิดอายุครบ109ปีที่โรงเรียนประถมวอชิงตันกับสมาชิกของทีมบาสเกตบอลฮาเร็มโกลบทรอเตอร์ส
I don't know of anything that made me feel so happy to be with the children and the Goldrums.
นางแมคคลอรินกล่าวว่าตนเองมีความสุขมากที่ได้ฉลองวันเกิดกับเด็กๆและทีมบาสเกตบอลสาธิตทีมนี้ค่ะครั้งนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่แมคคลอรินและนักกีฬาบาสเกตบอลทีมสาธิตได้ไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนประถมเพื่อฉลองครบรอบวันเกิดทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกหลังการย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับ Universal ปล่อยหนังแอคชั่นแนวไซไฟออกมาชิมลางส่วนค่ายพารามาวก็มีหนังแอนิเมชั่นมาสนองอารมณ์เด็กๆ เช่นกันแต่ Tomb Raider นะครับเวอร์ชั่น Alicia Vikander ที่สืบสาวต้นกำเนิดและที่มาของลาร่าครอฟหญิงแกร่งนักไล่ล่าหาสมบัติวิ่งหนีคู่แข่งตกหน้าผาแต่ยังพออาศัยปีกครึ่งบินประคองตัวอยู่ได้ตรงที่5ครับ
Hello Sprout If you're listening to this then I must be dead I found something a tomb called the Mother of Death
สำหรับหนังใหม่1ใน2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นแอนิเมชันแนวสืบสวนชื่อเชอร์ล็อกโนมส์นะครับการทำงานของ2นักสืบชายหญิงเพื่อสืบหาเบาะแสที่ทำให้โนมส์หรือมนุษย์ตัวเล็กในสวนกลางกรุงลอนดอนหายตัวไป
All clear
It's not quite perfect
but it's ours
Think of all the adventures we're going to have
Look there's a pool Woohoo
Humans coming.
Poses everyone.
Sherlock Gnome เข้ามารับบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นที่4ครับแต่ที่ยังคงตรึงความเชื่อมั่นศรัทธาอยู่ได้ตรงอันดับ3นั้นเป็นภาพยนตร์ดราม่าแนวความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับผลงานเพลงของนักร้องชายคนหนึ่งที่สะท้อนชีวิตและความสัมพันธ์อันไม่ราบรื่นที่มีกับพ่อออกมาเป็นเนื้อหาอยู่ในเสียงเพลง
Hungry? Set the table.
What is this?
I want to make things right. You and me.
I can only imagine คือชื่อของภาพยนตร์ที่ติดอันดับ3เหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนที่ยืนอยู่ตรงที่2นั้นคือ Black Panther กษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมจากอาณาจักรวากานดาซึ่งหลังจากออกฉายได้6สัปดาห์นอกจากจะครองรายได้กว่า630ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถูกทวีตมากที่สุดเป็นประวัติการด้วย
The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. Now it is time to show the outside world. Oh yeah.
โดยหนังที่สามารถแซงหน้าพญาเสือดำ Black Panther ได้เมื่อสุดสัปดาห์นั้นเป็นหนังที่ชื่อไทยตั้งไว้อย่างน่าสะพึงกลัว Pacific Rim ปฏิวัติพลิกโลกนะครับเรื่องของนักบินเยเกอร์รุ่นลูกผู้เดินตามรอยเท้าของรุ่นพ่อเพื่อทำศึกกับไคจู
There are pilots we remember as legends but they didn't start out that way They started out like usThis is our time to make a difference.
Pacific Rim Uprising อาศัยฉากบู๊ที่ดูแล้วคล้ายๆ Transformer ผงาดขึ้นจากพื้นมหาสมุทรก้าวย่ำสู่พื้นแผ่นดินครองตำแหน่งที่1พร้อมรายได้พอประมาณคือ28ล้านดอลลาร์ครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการสวัสดีครับ Voice of America Washington